Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. Cerkvenim gibanjem vedno v središču ohranjajte Gospoda Jezusa. Papež Leon 14. med srečanjem s tremi cerkvenimi ustanovami. Spreobrnenje, misijonska goričnost in toplina usmiljenja. Presluhnili bomo nadaljevanju predavanja Petre Grabrovec od zmagoslavnega speva do begunskega šepeta.
Sveti oče je v petek 6. junija v audienco sprejel voditelje, mednarodne koordinatorje in delegate združenj vernikov, cerkvenih gibanj in novih skupnosti, zbranih na srečanju, ki ga vsako leto organizira dikasteri za laike, družino in življenje. Navzočim se je uvodoma zahvalil za njihovo služenje ter spomnil, da podpiranje in spodbujanje bratov na krščanski poti pomeni odgovornost, zavzetost, pogosto tudi težave in nerazumevanja, vendar pa gre za nepogrešljivo in dragoceno nalogo.
Le realtà aggregative a cui appartenete sono molto diverse tra loro.
Združevalne stvarnosti, ki jim pripadate, se med seboj zelo razlikujejo, tako po naravi kot po zgodovini. In vse so pomembne za cerkev. Nekatere so nastale z apostolskim, karitativnim, bogoslužnim namenom ali da bi podpirale krščansko pričevanje v določenih družbenih okoljih. Spet druge pa izvirajo iz karizmatičnega navdiha, iz začetne karizme, ki je bila pobuda za gibanje, za novo obliko duhovnosti in evangelizacije. V želji po združevanju, ki je bila povod za prvo vrsto združenj, najdemo eno značilnost, ki je bistvena. Nihče ni kristjan sam. Smo del ljudstva, del telesa, ki ga je vzpostavil Gospod. Sveti Avguštin o prvih Jezusovih učencih pravi: gotovo so postali Božje svetišče. In to niso postali samo kot posamezniki, ampak so vsi skupaj postali Božje svetišče. Krščanskega življenja se ne živi izolirano, kot da bi bilo intelektualna ali čustvena pustolovščina omejena na naš um in srce. Živi se z drugimi, v skupini, v skupnosti, saj je Kristus navzoč med učenci, ki so zbrani v njegovem imenu. Skupnostni apostolat vernikov je močno spodbudil drugi vatikanski koncil, zlasti z odlokom o laiškem apostolatu, kjer je med drugim zapisano, da je velikega pomena tudi zato, ker apostolsko delo tako v cerkvenih občestvih, kakor v različnih okoljih, pogosto terja, da se izvaja skupaj. Društva, ustanovljena za skupno apostolsko delovanje, svoje člane podpirajo in jih vzgajajo za apostolat, urejajo in usmerjajo njihovo apostolsko delovanje, tako da je upati od tega veliko več sadov, kot če bi posamezniki delovali ločeno.
Ci sono poi le realtà nate da un carisma.
Potem obstajajo stvarnosti, ki se rodijo iz določene karizme. Karizma ustanovitelja ali skupine pobudnikov ali karizma, ki jo navdihuje karizma neke redovne skupnosti. Tudi to je ena izmed bistvenih razsežnosti v cerkvi. Rad bi vas povabil, da o karizmah razmišljate v povezavi z milostjo, z darom Svetega Duha. V pismu Cerkev se pomlaja, ki ga dobro poznate, je rečeno, da cerkvena hierarhija in zakrament svetega reda obstajata zato, da bi med verniki vedno ostala živa objektivna ponudba milosti, ki je podarjena zakramenti, opolnomočenim oznanjevanjem Božje besede in pastoralno skrbjo. Po drugi strani pa Sveti Duh svobodno podeljuje karizme, da bi zakramentalna milost obrodila sad v krščanskem življenju na različne načine in na vseh ravneh. V cerkvi se torej vse razumeva v povezavi z milostjo. Ustanova obstaja zato, da bi bila vedno na voljo milost, karizme pa so podeljene, da bi bila ta milost sprejeta in bi obrodila sadove. Brez karizem obstaja nevarnost, da Kristusova milost podeljena v izobilju ne bi našla dobre zemlje, da bi jo sprejeli. Zato Bog vzbuja karizme, da bi te v srcih prebudile željo po srečanju s Kristusom. Žejo po Božjem življenju, ki nam ga On ponuja, z eno besedo – milost. S tem želim po sledih svojih predhodnikov in cerkvenega učiteljstva, zlasti od drugega vatikanskega koncila dalje, ponovno potrditi, da so hierarhični in karizmatični darovi bistvenega pomena skupaj z Božjim oblikovanjem cerkve, ki jo je utemeljil Jezus. Zahvaljujoč karizmam, iz katerih izhajajo vaša gibanja in skupnosti, se je veliko ljudi približalo Kristusu, ponovno našlo upanje v življenju, odkrilo materinstvo cerkve in želijo pomoč pri rasti v veri, v življenju skupnosti, pri karitativnih delih, ter da bi z evangelizacijo dar, ki so ga prejeli, posredovali drugim. Enost in misijonstvo sta dva temelja v življenju cerkve in dve prednostni nalogi petrinske službe. Zato vabim vsa cerkvena združenja in gibanja, da zvesto in velikodušno sodelujejo s papežem zlasti na naslednjih dveh področjih.
Anzitutto nell'essere lievito di unità.
Najprej pri tem, da bi bili kvas enosti. Vsi nenehno doživljate izkušnjo duhovnega občestva, ki vas povezuje. To je občestvo, ki ga v cerkvi ustvarja Sveti Duh. Gre za enost, ki ima svoj temelj v Kristusu. On nas priteguje k sebi in nas tako tudi združuje med seboj. Tako je o njej govoril sveti Pavlin iz Nole, ko je pisal svetemu Avguštinu. Imamo eno glavo. Ena je milost, ki nas preplavlja. Živimo od enega kruha. Hodimo po eni cesti. Živimo v isti hiši. Mi smo vsi eno, tako v duhu kot v Gospodovem telesu. Sveti oče je zatem navzoče povabil na edinost, ki jo živijo v skupinah in skupnostih, širijo povsod. V občestvu s pastirji cerkve, v bližini drugim cerkvenim stvarnostim, s tem, da so blizu ljudem, ki jih srečujejo, tako da bodo njihove karizme vedno v službi enosti cerkve in bodo same kvas edinosti, občestva in bratstva v svetu tako razdeljenem zaradi sporov in nasilja. Drugič, misijonstvo. Misijonstvo je zaznamovalo mojo pastoralno izkušnjo in oblikovalo moje duhovno življenje. Tudi vi ste izkusili to pot. Iz srečanja z Gospodom, iz novega življenja, ki je prevzelo vaša srca, se je rodila želja, da bi ga spoznali drugi. In vključili ste veliko ljudi, posvetili veliko časa, navdušenja, energije, da bi evangelij spoznali v najbolj oddaljenih krajih, v najtežjih okoljih, pri tem pa ste prenašali težave in neuspehe. Vedno ohranjajte to misionarsko gorečnost živo med vami. Gibanja imajo tudi danes temeljno vlogo pri evangelizaciji. Med vami so velikodušne, dobro formirane osebe z izkušnjami na terenu. To je dediščina, ki mora obroditi sadove, če ostanemo pozorni na današnjo stvarnost z njenimi novimi izzivi. Dajte svoje talente na razpolago za poslanstvo, tako na krajih prve evangelizacije, kot v župnijah in strukturah krajevnih cerkva, da bi dosegli mnoge, ki so daleč stran in včasih ne, da bi se tega zavedali, pričakujejo besedo življenja.
Carissimi.
Predragi.
Sono felice di incontrarvi oggi per questa prima volta.
Vesel sem, da se lahko danes prvič srečam z vami. Če bo Bog želel, bomo imeli tudi druge priložnosti, da se bolje spoznamo. Medtem pa vas spodbujam, da nadaljujete svojo pot. Vedno v središču ohranjajte Gospoda Jezusa. To je bistveno in temu služijo same karizme. Karizma služi srečanju s Kristusom, rasti ter človeškemu in duhovnemu zorenju ljudi ter gradnji cerkve. V tem smislu smo vsi poklicani naj posnemamo Kristusa, ki je sam sebe izpraznil, da bi nas obogatil. Tako je vsakdo, ki z drugimi sledi apostolskemu cilju ali je nosilec karizme, poklican, da bogati druge tako, da se odpove samemu sebi. In to je vir svobode in velikega veselja.
Prizadevanje za spreobrnjenje, navdušenje za misijonstvo in toplina usmiljenja so tri sijoče razsežnosti, ki kažejo na lepoto cerkve in o katerih je govoril papež Leon XIV. Med srečanjem 6. junija s tremi cerkvenimi ustanovami – Družbo afriških misijonov, tretjim regularnim redom svetega Frančiška in inštitutom služabnikov Paraklita. Njihovi generalni predstojniki, vodstvo in ostali člani so namreč v teh dneh zbrani na generalnih kapitlih svojih ustanov, kar je papež omenil tudi na začetku govora.
Molti di voi vengono a questo incontro nel contesto del vostro capitolo generale.
Mnogi med vami prihajate na to srečanje v okviru vašega generalnega kapitla v trenutku, ki je pomemben za vaše življenje in za življenje vse cerkve. Gospoda torej prosimo zlasti za vaše ustanove in vse posvečene osebe, da bi kot edini najvišji cilj imeli Boga, združili kontemplacijo, po kateri se z duhom in srcem oklepajo Boga, z apostolsko gorečnostjo, s katero si prizadevajo sodelovati v delu odrešenja, pri čemer je sveti oče navedel koncilski odlok o prenovi redovniškega življenja.
Voi qui rappresentate tre realtà carismatiche nate in momenti diversi della storia della Chiesa.
Vi tukaj predstavljate tri karizmatične stvarnosti, ki so nastale v različnih zgodovinskih trenutkih cerkve kot odgovor na nepredvidene potrebe različnih vrst, vendar pa združene in dopolnjujoče se v harmonični lepoti Kristusovega mističnega telesa, pri čemer se je pape skliceval na dogmatično konstitucijo cerkvi. Najprej je spregovoril o najstarejši ustanovi, tretjem regularnem redu svetega Frančiška, katerega začetki segajo v čas samega asiškega svetnika, pozneje pa ga je v red povzdignil papež Nikolaj V. in sicer 20. julija leta 1447.
I temi, ki affrontate nel 113.
Teme, ki jih obravnavate na 113. generalnem kapitlju, to so skupno življenje, formacija in poklici, se nanašajo na celotno veliko božjo družino. Pomembno pa je, da jih, kot pravi naslov, ki ste ga izbrali za svoje delo, obravnavate v luči vaše spokorniške karizme. To nas namreč spominja, da lahko le z nenehno potjo spreobrnjenja bratom ponudimo dišeče besede našega Gospoda Jezusa Kristusa, kot se glasijo besede samega svetega Frančiška. Kar se tiče ustanovitve, je poznejšega datuma Družba afriških misijonov, ustanovljena 8. decembra leta 1856, ki je po papeževih besedah znamenje misionarskosti, ki je v samem središču življenja cerkve.
La storia del vostro istituto, cari fratelli, ben testimonia questa.
Zgodovina vaše ustanove, dragi bratje, lepo pričuje to resnico. Zvestoba misijonstvu vam je s premagovanjem tisočih težav skozi čas, znotraj in zunaj vaših skupnosti, omogočala, da ste rasli in iz težav celo črpali priložnost in navdih za odhod proti novim apostolskim obzorjem v Afriki in drugih delih sveta. Zelo lepa je spodbuda, ki vam jo je zapustil vaš ustanovitelj, da bi pri oznanjevanju ostali zvesti preprostosti evangelskega pridiganja in obenem vedno pripravljeni sprejeti norost križa. Preprosti in mirni, tudi pred nerazumevanjem in zasmehovanjem sveta. Svobodni od vsakršnega pogojevanja, saj ste napolnjeni s Kristusom in sposobni voditi brate v srečanje z njim, ker vas žene en sam navdih, vsemu svetu oznanjati njegov evangelij. Kakšno veliko znamenje za vso cerkev in za ves svet, je izpostavil papež. In tako prišel do najmlajše ustanove, služabnikov Paraklita.
Servi di quello spirito che abita in noi per il dono del battesimo.
Služabniki tistega duha, ki prebiva v nas po daru krsta in ki zdravi to, kar je ranjeno. Služabniki duha, ki ozdravlja. Takšne vas je želel ustanovitelj oče Fitzgerald, ki je leta 1942 dal začetek vašemu delu za oskrbo duhovnikov v težavah, pro Christo sacerdote, kot se glasi vaše geslo. Od takrat na različnih delih sveta opravljate svojo službo ponižne, potrpežljive, delikatne in diskretne bližine osebam, ki so globoko ranjene, ter jim nudite terapevtske poti, ko preprosto in intenzivno duhovno življenje, osebno in skupnostno, pridružujete visoko usposobljeni strokovni pomoči, različni glede na potrebe. Tudi vaša prisotnost nas spominja na nekaj zelo pomembnega, da smo vsi mi, čeprav poklicani biti za brate in sestre, služabniki Kristusa, zdravnika duš, najprej in predvsem bolniki, ki potrebujejo zdravljenje. Kot je rekel sveti Avguštin in pri tem uporabil podobo barke, vsi mi imamo v tem življenju razpoke, lastne naši smrtnosti in krhkosti, skozi katere vstopa greh po valovih tega stoletja. Škof iz Hipona pa predlaga zdravilo za to zlo. Da bi se izpraznili in se ne bi potopili, pravi, podajmo roko temu pozivu, odpustimo. Odpustimo, da bi povsod v naših župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, lahko vsak našel oazo usmiljanja.
Carissimi, grazie per la vostra visita.
Preljubi, hvala za vaš obisk, ki nam danes v tej dvorani kaže cerkev v treh sijočih razsežnostih njene lepote. Prizadevanje za spreobrnjenje, navdušenje za misijonstvo in toplino usmiljanja. Hvala za vaše veliko delo, ki ga opravljate po vsem svetu. Blagoslavljam vas in molim za vas med to devetdnevnico pred Binkoštmi, da bi lahko bili vedno bolj poslušna orodja Svetega Duha v skladu z Božjimi načrti.
Prisluhnemo predavanju Petre Grabrovec iz Študijskega centra za narodno spravo. Njeno predavanje nosi naslov Od zmagoslavnega speva do begunskega šepeta. Slovenske pesmi kot nosilke narodne identitete v prelomnem letu 1945.
Pomemben vir za razumevanje te naravnanosti je tudi repertoar pesmi, vključeni v ohranjene pesmarice. V njih prevladujejo slovenske ljudske pesmi, kot so Oj ta vojaški boben, Kaj maramo mi, Regiment po cesti gre in podobno. Med avtorskimi pesmimi pa se pogosto pojavljajo Naprej zastava slave, Moja domovina oziroma Oče mati, Domobranska in druge. Ljudska besedila so bila pogosto ohranjena v izvorni obliki in imajo manj izrazito propagandno funkcijo. To pa ne velja za avtorske pesmi, v katerih je politično sporočilo bolj neposredno izraženo. Na strani tradicionalnih meščanskih strank se je glasbena dejavnost začela bolj načrtno razvijati šele po ustanovitvi slovenskega domobranstva. Od takrat lahko govorimo o pojavu tako imenovane domobranske glasbe in pesmi. O petju v domobranskih vrstah je sicer ohranjenih zelo malo virov, saj so bile do zdaj opravljene zgolj priložnostne raziskave. Pesmarice med domobranci niso bile tako razširjene, pesmi so se večinoma prepevale po spominu, zato je bil nabor pesmi sestavljen predvsem iz starejših ljudskih in vojaških pesmi ter takšnih, ki so si jih pevci zlahka zapomnili. Kljub temu pa so bile med letoma 1943 in 1945 na tradicionalni strani izdane vsaj štiri pesmarice, ki so se ohranile, in sicer Domobranci pojemo, Slovenske narodne pesmi 1, Pesem mladine in Narodne in domobranske pesmi. Pesem Fantič sem star šele 18 let je ena izmed redkih slovenskih ljudskih pesmi, ki jo najdemo tako v domobranskih kot v partizanskih pesmaricah, vendar z vsebinsko različno poudarjenimi različicami. V pesmarici Narodne in domobranske pesmi je zapisana različica z verzom, citiram, Narod me hoče k vojakom imet, ki predstavlja jasno navezavo na narodni diskurs in identifikacijo s slovensko skupnostjo. Pesem v tej obliki vzpostavlja podobo posameznika, ki vojaško dolžnost opravlja kot odgovor na klic naroda, kar je mogoče razumeti kot poskus utemeljevanja domobranskega boja znotraj ideje narodne obrambe legitimnosti. Zgodovinsko gledano, njen izvor sega v 19. stoletje. Razširjena pa je bila tudi v času Prve svetovne vojne, ko je v verziji Cesar me hoče k soldatom imet izražala takratne realnosti služenja Habsburški monarhiji, vendar brez jasnih nacionalnih označevalcev. Ravno zato je sprememba verza v domobranski pesmarici izjemno pomenljiva. Narodni element, ki je v prejšnjih različicah manjkal ali bil le posredno navzoč, postane v tej različici poudarjen izraz narodne identifikacije. Za dopolnitev je mogoče omeniti, da se v partizanskih pesmaricah pojavlja tudi različica z verzom Hitler me hoče k soldatom imet, ki pesem uvršča v protifašistični kontekst, pogosto z dodatnimi vrsticami, ki poudarjajo razredni boj in kolektivno osvoboditev. Tudi pesem Leži, leži ravno polje iz prej omenjene pesmarice predstavlja zanimiv primer, saj gre za eno redkih pesmi, v kateri zasledimo izrazito transformacijo besedila. V tem primeru je tradicionalna ljudska pesem prilagojena trenutnim razmeram z vnosom eksplicitnih referenc na slovensko domobranstvo, versko simboliko in idejo narodne pripadnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.